Aș vrea să vorbim în seara aceasta despre dragostea creștină, așa cum am cântat în cântarea despre unitatea trupului și spune aici, în ultimul vers de cântare, urmând pe Domnul și pe a sa iubire ce ne-a lăsat-o pe acest pământ. Ce
Amin.
frumoasă chemare, ce frumoasă misiune pentru noi în viață, scop în viață, să-L urmim pe Domnul și pe a sa iubire. Amin?
Amin.
Aleluia!
Aleluia.
Și putem să spunem că, într-adevăr, Scripturile prezintă că exemplul Domnului Iisus definește dragostea divină. El le-a spus la discipoli și la oamenii care l-ascultau, spunând, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și vedem că pe parcursul serviciului său pământesc pe pământ, Domnul Iisus în nenumărate rânduri a manifestat dragoste, o dragoste autentică, o dragoste altruistă, o dragoste plină de empatie, de milă, de compasiune. Și chiar cu anumite ocazii, tot în Ioan, capitolul 14, versetul 9, spune: Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl.
Aleluia.
Iubite meu ascultător, dragi frați, dragi tuturor celor prezenți care vă temeți de Dumnezeu în locul acesta, la aceasta ne invită Domnul, ca să imităm dragostea Lui. Să-L urmăm pe Domnul și a sa iubire.
Amin.
Ce lucru mai minunat poate să fie în viața aceasta? Ce lucru mai minunat poate să fie pe pământul acesta? Chiar Apostolul Petru spune în 1 Petru 2 cu 21, citez din memorie, spune că la aceasta am fost chemați, ca să călcăm pe urmele lui Isus, să urmăm exemplul său, cu alte cuvinte, să urmăm pilda lui. El și el a suferit, pentru că și-a manifestat dragostea, loialitatea față de noi, credincioșia față de noi, prin suferință, chiar până la moarte, zice, și încă moarte de cruce. Și-a dovedit dragostea față de Tatăl Ceresc și față de noi.
Amin.
Și-aș dori să studiem puțin exemplul lui Domnului Iisus, pentru că El definește dragostea creștină. El definește ceea ce este dragostea. Și-aș dori să vedem, în primul rând, exemplul Lui față de Tatăl. În Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 31. Deci, Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 31, dacă vreți să mă urmăriți, aici spune așa: Dar fac așa cum mi-a poruncit Tatăl, pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl. Sculați-vă, hai să plecăm de aici, spune mai departe. Iată ce minunat lucru. Cum mi-a poruncit Tatăl? Pentru ca lumea să cunoască că eu iubesc pe Tatăl. Iată, ascultarea lui deplină de Tatăl, de toate poruncile. Pentru că Tatăl încă de când era în cer, ca cuvânt, i-a spus tot ce trebuie să facă când vine pe pământ, când l-a trimis pe pământ, i-a dat și planul pe care l-a avut și l-a făcut întocmai cu porunca Tatălui. Asta arăta dragostea față de Tatăl, încrederea lui în Tatăl. Se încredea în inima de Tatăl pentru el și pentru omenire. Și iată că prin aceasta putem să spunem și noi că Îl iubim pe Dumnezeu dacă păzim poruncile Lui, spune Apostolul Ioan. Dacă păzim
Amin.
poruncile Lui, îl iubim pe Dumnezeu. Dacă nu păzim, nu-L iubim. Pentru că în aceasta este iubirea. Dumnezeu însuși este modelul iubirii. Oamenii în zilele noastre confundă iubirea cu alte lucruri și spun că aia este iubire. Pentru unii curvia este iubire, pentru alții iubirea este toleranță față de păcat, pentru unii înseamnă să-ți lași rudele sau copiii să-și facă de cap, pentru alții înseamnă iubire altceva, înseamnă să lași pe fratele tău să cadă în păcat și să nu-i spui nimic, să nu-l mustri, ci iubirea înseamnă să păzim poruncile lui Dumnezeu. Și dacă păzim poruncile lui prin asta, și dacă o facem din dragoste, doar dacă o facem din dragoste putem să păzim poruncile. Dacă suntem motivați de dragoste. Un alt lucru din viața Domnului Isus este exemplul său față de discipolii săi. Deci el a manifestat dragoste față de Tatăl și aceasta trebuie să fie o pildă pentru noi, ca și noi să manifestăm. Dar el a manifestat dragoste și față de frații lui, față de discipolii lui. În Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetul 1, spune așa: Însă înainte de sărbătoarea Paștelor, Iisus știind că a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Și știm că mai departe Iisus Hristos spală picioarele discipolilor, îi curăță de mândrie, de acea ceartă care era între ei care să fie mai mare și a făcut aceasta din dragoste. I-a iubit până la capăt. Chiar și pe Iuda l-a iubit până la capăt. Iuda, eu știu că tu mă vei trăda. Și la Iuda i-a spălat picioarele. Chiar până la ultimul moment, el s-a dovedit credincioșia, dragostea, bunătatea, mila față de toți, chiar și față de Iuda. Așa este Domnul. El te iubește până la capăt, până când mai există ultimă șansă pentru salvarea sufletului tău, El te iubește. Și după ce vei fi pierdut, sau după ce Iuda a căzut de tot, a plâns Domnul, cu siguranță că i-a părut rău pentru Iuda. Ce vei face tu cu această dragoste, iubite ascultător? Vei răspunde la ea? O vei urma în această lume? Va fi ea modelul pentru tine de urmat în viața aceasta? Pentru că ea implică sacrificii, implică suferință, implică lepădare de sine. Pentru că, în mod natural, oamenii se iubesc pe ei înșiși, nu se iubească pe alții, pe semenilor, pe Dumnezeu. Dar dacă noi vom urma exemplul său și știm care a fost finalul exemplului său, că Dumnezeu l-a înălțat mai presus de orice nume, slăvit să fie El.
Amin.
Dumnezeu l-a înălțat mai presus de orice nume pe Hristos. Ca în numele lui Hristos să se plece orice genunchi, acelor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Datorită Amin. Faptului că Fiul a fost credincios față de Tatăl până la capăt, până la moarte de cruce și și-a manifestat dragostea față de Tatăl, dragostea față de semen, dragostea față de discipoli, dragostea față de mulțimile flămânde, care le zice, dați-le voi să mănânce. Când ucenicii au vrut să le trimită mulțimile să-și cumpere de mâncare la cătunele învăcinate, Iisus a zis, nu, dați-le voi să mănânce, le-a zis la mulțimi. Aceasta este dragostea Fiului Lui Dumnezeu față de noi, acesta este exemplu desăvârșit pentru noi și este minunat să limităm, minunat să ne silim în această direcție, așa cum spune Apostolul Pavel în Galateni 2:20, că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Atunci când nu mai trăim noi și când ne-am lepădat de noi înșine, atunci dragostea Lui Hristos se va putea manifesta în viața noastră, se va putea manifesta în adunare, se va putea manifesta în acțiunile zilnice și așa mai departe. Dar nu numai față de discipoli Iisus a avut dragoste, ci chiar și față de ceilalți oameni. Și dacă deschidem Biblia la Matei capitolul 9, versetul 35 la 38, aici se spune, Iisus străbătea toate orașele și satele, învățând pe popor în sinagogile lor, predicând Evanghelia Împărăției și vindecând orice boală și orice neputință. Când a văzut mulțimile, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstori. Iată dragostea lui și chiar mai departe, atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați deci pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. Iată, Domnul Iisus a văzut mulțimile și s-a făcut milă de ele. Pentru că erau înăcășite, risipite, ca niște oi fără păstor. Ba mai mult se roagă ca Dumnezeu Tatăl să scoate lucrători care la rândul lor acei lucrători să manifeste milă față de mulțimi, să-i ajute pe mulțimi. Și tot în Marcu capitolul 6, deschidem la Marcu capitolul 6, versetul 34 la 37. Aici Domnul, evanghelistul Marcu consemnează despre Domnul. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut mult popor și s-a făcut milă de ei pentru că erau ca niște oi care nu aveau păstor și a început să învețe multe lucruri. Fiindcă ziua era pe sfârșit, ucenicii s-au apropiat de el și au zis, locul acesta este pustiu și ziua este pe sfârșitul. Pe sfârșite, dă-le drumul să se ducă în cătunele și satele din jur ca să-și cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca. Dați-le voi să mănânce, le-a răspuns el. Dar ei le-au zis, oare să ne ducem să cumpărăm pâini de 200 de dinari și să le dăm să mănânce? Și știm ce s-a întâmplat ulterior? A făcut acea minune de mulțire a pâinilor. Iată, Domnul avea milă de mulțimi, care erau ca niște oi fără păstor. Iată, Domnul s-a îngrijit el personal de nevoile oamenilor. Și ca rege în regatul său, chiar atât în cer, cât și în mileniu pe pământ, el s-a îngrijit de toate nevoile oamenilor. Iată, este un exemplu minunat și demn de imitat ca noi să avem această dragoste să ne motiveze în toate ca să urmăm pe El și dragostea Lui. Asta e cel mai măresc lucru pe care Dumnezeu ne-l poate da în viața aceasta. Amin?
Amin.
Un lucru minunat, să ai acest har de a urma dragostea Domnului, de a manifesta, de a deveni un fel de conductă de har sau un fel de arătare a Lui Hristos pe pământ, din care El să se manifeste prin tine. În care El să-și manifeste dragostea prin tine. Dar pentru că vrem să fim cât mai practici și să învățăm practic să manifestăm această dragoste în viața de zi cu zi, să creștem în dragoste, să tindem tot mai mult spre perfecțiunea în dragoste, să ajungem desăvârșiți în dragoste, voi prezenta mai departe câteva metode care ne ajută să creștem în dragoste. Chiar 7 chei ale dragostei le putem numi în acestea. Și prima cheie ca noi să creștem în dragoste este ca noi să devenim canale ale dragostei lui Dumnezeu. Știm că Dumnezeu este dragoste, El este un izvor de dragoste. Dacă noi ne lăsăm purtați de dragostea Lui în viață, dacă noi facem acțiuni, lucrări, gesturi, purtați, mânați din spate de dragostea Lui Dumnezeu, mai ales că Dumnezeu, așa cum s-a citit din plângerile lui Ieremia 3:22-23, în fiecare dimineață își revarsă dragostea față de noi, El ne dă acest spirit de dragoste care ne mână și nu rămâne decât ca noi să prindem acele ocazii, pentru că în viață Dumnezeu ne dă uși de dărnicie, uși de milostenie, uși de binefacere, ne dă ocazii în care ne putem ajuta semenii, de ocazia că ne poate ajuta vecinul care poate ne cere să-l ajutăm să care mobila, o sărmană care are nevoie de pâine, sau diferite ocazii. Ni se oferă ocazii sau un sfat, o mângâiere pentru un frate întristat, descurajat. Și aceste ocazii noi trebuie să le prindem, pentru că atunci când Dumnezeu ne deschide o ușă de lucrare, în diferitele forme ale ei, El ne dă și puterea și dragostea ca să împlinim acea nevoie pe care El ne-o arată, ne-o deschide în fața ochilor. Și dacă noi vom profita de toate aceste uși ale dragostei, atunci noi vom crește în dragoste. Dacă noi însă vom evita lucrările dragostei sau ne vom subrefugia în alte direcții și nu vom păși în ceea ce ne arată Dumnezeu să pășim, în milostenie, în dărnicie sau orice altceva legat de dragoste, atunci vom pierde și nu vom crește în dragoste. De aceea, dacă noi ne lăsăm să fim mânați de dragostea Lui, să fim canale, manifestări ale dragostei Lui pe pământ, acesta este prima cheie ca noi să creștem în dragoste. Aș vrea să mergem la a doua cheie prin care să creștem în dragoste și în 1 Ioan capitolul 5 cu versetul 3, aș dori să deschideți Biblia împreună cu mine, deci 1 epistolă Apostolului Ioan capitolul 5 versetul 3, spune așa: căci aceasta este dragostea de Dumnezeu, să păzim poruncile Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Și tot aici în 1 Ioan capitolul 3 versetul 24 spune așa: cine păzește poruncile Lui rămâne în El și El în El. Și cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni l-a dat. Iată, a doua cheie a creșterii în dragoste este ca noi să ne silim să păzim poruncile. Chiar dacă la început această silință, această păzire a poruncilor poate să fie mecanică, poate să fie implicată poate 100% inima, poate nu ne trage atât de mult inima spre lepădare de sine, spre sfințenie, spre post, spre rugăciune asiduă, spre cugetare, dar dacă noi ne silim, chiar dacă la început puțin mai mecanic, nu vor merge lucrurile atât de unse, după aceea ele vor deveni o plăcere, aceste lucruri, aceste discipline spirituale și aceste păziri ale poruncilor ne duc să ne umple inima de dragoste față de Dumnezeu. Ne dăm seama de înțelepciunea pe care El ne-a lăsat-o prin porunci, ne dăm seama că aceste porunci ne ocrotesc de rău, ne dăm seama că aceste porunci ne dau foloase în viață și atunci se umple inima noastră de recunoștință față de Dumnezeu. Și atunci ajungem să, din nou, să manifestăm dragoste, să creștem în dragoste, se umple inima de dragoste. Chiar dacă la început lucrarea este mai mecanică, dar după aceea ajungem la acea dragoste pentru că noi am investit în ascultarea de Dumnezeu și până la urmă acea ascultare ne va duce la a face lucrarea nu mai mecanic, ci din dragoste. Amin. A face lucrarea unși de Duhul Sfânt, să spun așa. Aș vrea să dau chiar o ilustrare ca să înțelegem mai bine cât de minunat este să păzim poruncile. Dumnezeu zice aici că Dumnezeu rămâne în omul care păzește poruncile, prin Duhul Sfânt. Dar ca să înțelegem importanța păzirii poruncilor, putem să comparăm legea lui Dumnezeu dată în nou legământ cu un acoperiș de bloc de 10-20 de etaje, care perimetrul acelui acoperiș este perimetrul legii lui Hristos. Cât timp suntem acolo și ascultăm și ne învârtim sau umblăm în perimetrul voii lui Dumnezeu, suntem ocrotiți. Putem să, unii oameni cred că sunt liberi și poate să facă orice, numai că acea libertate, ieșirea din cuvântul lui Dumnezeu, ne duce să trecem dincolo de acoperișul blocului și cădem mortal. Și fie mai Chiar dacă în câteva secunde credem că suntem liberi, că zburăm prin aer, numai acea libertate nu e decât un preludiu pentru moarte. De aceea, dacă noi rămânem în cuvânt, cuvântul rămâne în noi. Dacă rămânem în cuvânt, Hristos ne va călăuzi și vom rămâne în acel perimetru al voii lui Dumnezeu, în acel perimetru în care noi suntem ocrotiți, în care tot ce Dumnezeu ne-a poruncit, toate legile lui, sunt spre folosul nostru. Nu este pentru că Dumnezeu este că vrea să ne restricționeze în viață, ci tocmai din dragoste ni le-a dat ca să ne învețe ceea ce este bun și ceea ce este folositor pentru noi. Și atunci, dacă noi rămânem acolo, chiar dacă la început, cum am zis, chiar și un copil sau chiar și indiferent cine învață cu greu, trebuie să avem răbdare cu el și cu timpul acea stare la început mai mecanică, până la urmă ajungi la contemplare, la uimire și îți dai seama, wow, ce minunat e Dumnezeu și ce legi înțelepte mi-a dat și cât de bine mi-a făcut că n-am pus mâna pe hoție, pe țigară, să mă distrug pe droguri. Și atunci îmi dau seama și atunci vine inima, atunci vine dragostea. Chiar dacă la început ascultarea este dintr-o poate mai multă minte implicată, rațiune, și după aceea vine inima, după aceea vine credința, vine dragostea față de Dumnezeu. Deci aceasta este a doua cheie a creșterii în dragoste, păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Să vedem a treia cheie a creșterii în dragoste, este să medităm cu inima și mintea la dragostea lui Dumnezeu și a lui Hristos, manifestată în diverse feluri față de noi. Știm că Dumnezeu în diverse feluri a manifestat dragoste față de noi. În primul rând pentru că ne-a creat, pentru că ne-a dat viață și nu Dumnezeu din dragoste a creat. După aceea Dumnezeu pe parcursul vieții ne-a ocrotit de anumite capcane ale celui rău, ne-a ocrotit de anumite primejdii, am fost viețile noastre salvate. Apoi Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său să moară și să fie pedepsit în locul nostru pe cruce. Apoi putem să zicem că ne-a dat scripturile, ne-a dat călăuzire, ne-a dat, cum spune Apostolul Pavel când ne predica chiar la păgân, timpuri roditoare, anotimpuri roditoare și ploi din cer. Și orice dar bun și desăvârșit vine de la Tatăl Luminilor. Tot ceea ce este bun în viața noastră vine de la El. Iată câte motive de cugetare avem să ne îndreptăm mintea și inima spre aceste lucruri, pe aceste dragoste a lui Dumnezeu și a lui Hristos, manifestată în diferite feluri față de noi. Și putem chiar citi un text în această privință legat de a treia cheie a creșterii în dragoste, în 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 5. Și aici spune așa Apostolul Pavel, inspirat de Dumnezeu, și Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos.
Amin.
Deci Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. Iată, inimile noastre trebuie să fie îndreptate spre aceste pilde, spre aceste exemple, spre aceste modele și să ne ducă la recunoștință, la uimire, la apreciere. Când noi privim la răbdarea lui Hristos, pentru că nu pentru el, fraților, a răbdat Hristos. Nu pentru el a răbdat. Nu, Dumnezeu nu l-a lovit pe el pentru că era păcătos. Nu l-a lovit pe el pentru că era nelegit. Nu l-a lovit pe el pentru că a avut vreun păcat. L-a lovit pe el pentru tine, iubit ascultător. Pentru tine l-a lovit.
Așa este.
Meditează la răbdarea lui Hristos. Pentru că doar dragostea lui față de Tatăl l-a ținut pe cruce atunci când prezența Tatălui s-a retras. Și Iisus a zis, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Singura putere care îl mai ținea loial, credincios Tatălui, a fost dragostea lui mare față de Tatăl. Nu mai era Spiritul Sfânt, nu mai era Tatăl prezent, nu mai era nimic. Era doar păcatul tău și al meu pus deasupra lui și pedepsit și lovit de Dumnezeu și zdrobit de Dumnezeu care i-a plăcut să-l zdrobească pentru că el a devenit păcat și el a devenit blestem în locul tău. Meditează la acest exemplu și fie ca el să-ți umple inima, dragă frate și soră, dragă ascultător, dragă temător de Dumnezeu.
Amin.
Amin. De asemenea, legat de aceasta a treia cheie, a ne îndrepta inima spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos, mai avem un text minunat în Efeseni, capitolul 3, versetul 18 și 19. În Efeseni, capitolul 3, versetul 18 și 19. Și tot aici Apostolul Pavel, inspirat prin Spiritul Sfânt, ne spune următoarele. Ca să puteți înțelege pe deplin împreună cu toți ființii care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință ca să vă umpleți de toată plinătatea lui Dumnezeu.
Amin.
Iată cât de important este ca noi să Înțelegem pe deplin dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință. Și atât că această dragoste a lui Hristos are patru dimensiuni. Și zice aici Apostolul Pavel despre lărgime, lungime, adâncime și înălțime acestei dragoste a lui Hristos. Și știm, nu știu dacă ați meditat vreodată la aceste patru dimensiuni ale dragostei lui Hristos. Și putem zice că lărgimea dragostei lui Hristos, știm că El pe cruce a stat așa și a cuprins întreaga omenire, întreaga lume. Asta este lărgimea dragostei lui Hristos. El a murit pentru toți. Nu așa cum învață unele secte eretice sau grupări care spun că numai pentru 144.000 sau alții care spun că numai pentru cei aleși. Nu, pentru toți, spune Scriptura. Pentru toți a murit.
Aleluia!
Amin! În 1 Timotei 2 cu 4 și 5 spune că pentru toți. Și vedem mai departe lungimea dragostei lui Hristos. Care este lungimea dragostei lui? Faptul că El a răbdat până la cruce, până la moarte pe cruce. Asta este lungimea. Din momentul când s-a născut pe pământ, a fost persecutat. Din momentul când a venit pe pământ, Irod a vrut să iei viața. A fugit în Egipt, a venit. După aceea știm că tatăl lui probabil moare cu câtva timp înainte de botezul lui și l-a muncit ca tâmplar, a sudat din greu și a răbdat după aceea și după botez, după aceea a persecutat. De câte ori a vrut evreii să-l omoare cu pietre? De câte ori era ispitit de farisei, de cărturari? A răbdat până unde? Până în grădina Ghețimanii, până când sudoarea i s-a făcut sânge, a răbdat până la piroaie, a răbdat până la cruce, a răbdat până când a zis, Tată, în mâinile tale îmi încredințez spiritul. Și Amin. Și-a dat spiritul. Aceasta este lungimea dragostei lui Hristos. Până la capăt, spune că i-a iubit pe frații lui. Până la capăt, pe discipolii, chiar pe toți oamenii. Până la capăt. Aceasta este lungimea dragostei lui Hristos. Mai departe, adâncimea. Cât de adânc a fost dragostea lui Hristos pentru noi? Până în adâncul locuinței morților, dragii mei. Pentru că el știm că cu sufletul a mers până în adâncul locuinței morților și a dus păcatele omenirii de dragul Tatălui și de dragul nostru, le-a dus la demon, la izvorul răului, la izvorul păcatului, la Satan și demonii, care o parte din ei sunt legați în abis și a lăsat păcatele omenirii acolo, așa cum a fost prefigurat în ziua ispășirii lui Israel, când un țap era alungat în pustie și era pus pe asupra lui, capul lui, toate păcatele lui Israel și l-a dus într-un loc nelocuit. Acea pustie nelocuită reprezintă abisul, locuința morților, adâncul locuinței morților. Până când este de adâncă dragostea lui Hristos? Până în adâncul locuinței morților este adâncă pentru tine. Și a fost dispus să meargă în abis, în cele mai întuneric loc, de grozăvii, de lansuri și de întunecime, ca să ducă păcatul tău și să ne izbăvească. Amin.
Amin.
Și înălțimea dragostei lui Hristos. Cât de mare este dragostea lui Hristos în înălțime. Și aceasta este un har minunat să-l aflăm, frații mei. Este că el a mers după înviere, la 40 de zile, s-a înălțat până în al treilea cer, la dreapta Tatălui și de acolo mijlocește ca mare preot pentru noi, așa cum s-a citit și astăzi din Evrei, plin de milă și de har. Iată, până la dreapta Tatălui, până în înălțimea cerurilor, cea mai înaltă, de acolo se manifestă dragostea lui față de noi și așa mai departe. Iată, dimensiunile dragostei lui Hristos și atunci când cugetăm la ele, ne umplem de această dragoste, de această cunoștință care ne face, zice, să ne umplem de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iată ce har deosebit. Deci acesta este a treia cheie, să medităm cu mintea și inima la diferitele manifestări ale dragostei lui Dumnezeu și a lui Hristos față de noi. Haideți să vedem a patra cheie prin care să ne întărim și în dragoste. Și aș vrea să deschideți Biblia împreună cu mine la 1 Petru, capitolul 1, versetul 22. Aici Apostolul Petru spune, deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții dintr-o inimă curată. Iată, vedem în a patra cheie a credinței că e nevoie, zice, ascultarea de adevăr. Cu cât dacă noi suntem sinceri, dacă avem o inimă curată, atunci când citim Scripturile, atunci când citim Biblia, nu citim cu scopul ca să ne fălim cu cât cunoaștem, nu citim cu scopul ca să ne comparăm cu alții, ci o citim cu scopul ca să ne lăsăm transformați de ea, să iubim cu căldură unii pe alții, să ne lăsăm transformați de a avea mai multă milă, mai multă dragoste, nu cu scopul ca să facem concurență, nici să facem concurs între noi de cunoștințe, nici să îi condamnăm pe alții și să nu vedem poate bârna din ochiul nostru, ci scopul este, să zice, prin ascultarea de adevăr, V-ați curățit sufletele ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută. Dacă vrem să avem o dragoste neprefăcută, trebuie să ne curățim sufletele, cum? Prin adevăr. Atunci când noi ne expunem adevărului, adevărul arată, dragul meu, tu încă te mai iubești. Dragul meu, tu încă mai ești mândru. Dragul meu, tu încă îți plângi de milă. Sau încă faci anumite lucruri, te retragi în singurătate. Sau faci anumite lucruri care nu sunt compatibile cu dragostea, care vrea să se ofere, care vrea să fie o lumină în lume. Nu vrea să se retragă undeva într-o peșteră sau într-un loc ascuns. Și atât că este nevoie să ne lăsăm, cuvântul lui Dumnezeu ne va arăta exemple de dragoste. Pe paginile Scripturii sunt nenumărate exemple atât de Dumnezeu și Hristos, cât și de alți sfinți, care au manifestat dragoste atât în Vechiul Testament, cât și în Scripturile creștine, și pe care putem să le imităm, și aceste adevăruri ne pot pătrunde în inimă și ne pot transforma. Aceasta este a patra cheie a creșterii în, sau a întăririi în dragoste. Mergem la a cincea cheie. Am spus că sunt șapte, poate că nu mai avem răbdare, dar eu zic că toate aceste chei pe care Dumnezeu ni le-a dat pe paginile Scripturii sunt importante. Așa. Cu cât avem mai multe, poate unele nu le putem folosi toate deodată, până că nu suntem poate suficient de maturi sau de puternici, folosim unele care sunt mai compatibile cu personalitatea noastră, dar cu scopul ca în final să le folosim pe toate și să creștem cât mai mult spre Cel care este capul, Hristos.
Amin.
Aleluia. Și hai să vedem. A cincea cheie este să ne dăm silința în a ne iubi. Dumnezeu îi poruncește omului să se îmbrace cu dragostea și să iubească. Nu poruncește așa cum cred unii, nici darului Duhului Sfânt din noi, nici Duhului Sfânt din noi, ci nouă ne poruncește să iubim. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu așteaptă că noi avem o anumită putere, pentru că chipul lui Dumnezeu din noi nu este total deformat. Și noi încă avem o putere de a iubi, doar trebuie să ne dăm toată silința. Pentru că dacă citim la Coloseni capitolul 3, versetul 14, Coloseni capitolul 3, versetul 14, aici apostolul Pavel spune: iar peste toate acestea îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii.
Amen.
Iată cui se poruncește îmbrăcați-vă? La frații din orașul Colose. Adunarea din Colose, lor li se poruncea să se îmbrace cu dragostea. Ceea ce arată că depinde dragostea și de silința noastră. Da, ea depinde și de Spiritul Sfânt. Dar așa cum am mai vorbit și altă dată, creștinul are două motoare spre direcția bună, spre Hristos. Atât motorul Spiritului Sfânt în primul rând, dar și motorul voinței lui. Pentru că nu poate să lucreze, Spiritul Sfânt lucrează pe bază de ascultare. Dacă omul își dă silința, chiar dacă are putere mai mică, vine și Spiritul. Dacă omul nu își dă silința, dacă nu ascultă, zice Dumnezeu dă Spiritul Sfânt celor care ascultă de el, în
Amin.
Fapte 5. Da? Și dacă mai suntem aici tot în epistolele lui Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 1. Deci în 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 1, spune așa. Și voi citi partea 1, partea A a versetului. Urmăriți dragostea. Cui poruncește Dumnezeu prin Pavel lucrul ăsta? Spiritul Sfânt din creștini poruncește darului pe care aveau limbile sau profeția care aveau corintenii? Nu. Lor le poruncește. Urmăriți. Ceea ce înseamnă vânați cu ardoare, ca și cum urmărești, ca și un detectiv care urmărește ceva, care urmărește un scop, care urmărește o lucrare, o persoană. Ne trebuie să urmărim dragostea. Și aceasta este responsabilitatea fiecărui credincios, responsabilitatea fiecărui om. Ca el să se îmbrace cu dragostea, să urmărească dragostea, și să-și dea toată silința în această direcție. Aceasta este a cincea cheie. Haideți să mergem mai departe la a șasea cheie a dragostei. Și a șasea cheie a dragostei este unitatea frățească. Unitatea în gândire, în simțire, ea ne duce la dragoste. Atunci când suntem uniți în gând, în planuri, când simțim unii cu alții, când empatizăm unii cu alții, se creează un cadru al dragostei. Empatia creează o atmosferă a dragostei frățești care ne duce la iubire, înduioșare, smerenie, a căuta foloasele altora, nu foloasele noastre. Deci acest cadru frățesc, al frățietății, al unității, duce la dragoste. Aceasta este a șasea cheie și o putem citi în 1 Petru capitolul 3, versetul 8. 1 Petru capitolul 3, versetul 8. În sfârșit, toți să fiți cu aceleași gânduri, suferind împreună cu alții, plin de dragoste frățească, miloși, smeriți. Iată, atunci când ne punem în situația fratelui, prin situațiile prin care el trece, prin problemele, suferințele prin care trece, suferind împreună cu alții. Asta înseamnă că dacă un frate este persecutat, poate de familie, bajocorit, sau trece printr-o boală, sau trece printr-o cădere, sau trece printr-o slăbiciune, sau printr-o problemă materială. Eu trebuie să sufăr împreună cu el. Atunci când eu doresc să sufăr împreună cu el, doresc să simt împreună cu el problema lui, voi crește în dragoste. Amin?
Amin.
Când eu mă pun în pielea lui și simt alături de el, automat voi crește în dragoste. Pentru că orice, dacă investesc în altă persoană, voi crește în dragoste. Trebuie să investesc în altă persoană. Ca și cum asta va duce, pentru că atunci nu va fi ușor când am investit într-o persoană răbdare, înduioșare, milă, poate chiar cadouri materiale, poate chiar l-am ajutat spiritual, l-am ajutat cu sfaturi, cu învățături. Și după un timp să spunem, el cade, nu este nepăsător. Pentru că eu am investit în el. Pentru mine el este un bun de preț în care eu am investit, l-am considerat de preț, de valoare în fața lui Dumnezeu, ca fiind un om care purta chipul lui Dumnezeu și de care m-am ocupat. Și atunci, dacă noi vom investi în alții, vom simți alături de alții, aceasta este a șasea cheie a dragostei. Să mergem și la ultima, la șaptea. Cu siguranță că sunt mai multe. Nu vreau să spun că am făcut un studiu exhaustiv sau asupra acestui subiect, s-ar putea vorbi foarte mult. Doar Dumnezeu este cel care ne va conduce și mai în adâncimea acestei calități deosebite, dragostea.
Amin.
Dar haideți să vedem și a șaptea cheie, și anume să nu facem lucrurile mecanic. Pentru că de multe ori putem să cădem în capcana de a face anumite lucruri din rutină și nu din dragoste. Punem mâna pe Biblie și citim din rutină. Îngenunchiem, pentru că așa ne-am obișnuit în religia în care am fost, sau și ne punem pe genunchi și ne rugăm, dar din rutină. Sau ne punem și facem anumite lucruri din rutină. Nu. Atunci când ne punem să facem un lucru, un serviciu sacru pentru Dumnezeu, atunci când ne punem să facem ceva pentru El, trebuie să ne verificăm dacă o facem din inimă sau o facem formal. Sau o facem pentru că ne-a obligat cineva, ne-a presat cineva, așa cum am auzit multe cazuri de oameni care s-au băgat în apă și au făcut un așa zis botez în ghilimele, pentru că cineva i-a bătut la cap, i-a presat, i-a îndemnat chiar peste anumite limite. Și atunci i-a făcut. Dar au făcut din... Nu din inimă. Nu din inimă. Și atunci când noi nu vom face lucrurile din inimă, dacă, de exemplu, tu nu dai la un sărac din inimă, nu dai la un frate din inimă un anumit lucru, mai târziu o să-ți pară rău că l-ai dat. O să regreți. A, mai bine nu-i dădeam. Poate zici în inima ta. Și n-are rost. Dacă tot vrei să faci ceva, fă-o din inimă. Numai aceea are valoare atât pentru cel ce primește, cât și pentru tine. Pentru că după aia vei regreta și nu are rost să rămâi cu regrete, că mai bine să faci toate lucrurile din inimă și prin credință. Și avem chiar și un verset în această privință, sau chiar mai multe, în 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 14. 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 14. Spune așa: tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Iată, tot ce
Amin.
facem, trebuie să ne analizăm, este făcut cu dragoste. Acum noi trebuie să mărturisim sincer și vreau să ne rugăm în seara aceasta și să mărturisim: Doamne, nu tot ce am făcut noi am făcut din dragoste. Am făcut pentru că așa mi s-a spus că e bine. Am făcut ritualic, am făcut mecanic, am făcut dintr-o rutină, dintr-un obicei, nu din dragoste. Nu am făcut cu dragoste tot. Și trebuie să ne mărturisim păcatele. Și Dumnezeu este gata să ne ierte și să ne dea putere să ne corectăm și să ne schimbăm, și să ne schimbăm viețile. Amin?
Amin.
Să ne transformăm. Și tot în direcția asta, în Coloseni, capitolul 3, versetul 23, ne spune Apostolul Pavel la sclavii care lucrau, la anumiți patroni sau stăpâni de sclavi din primul secol. Zice: orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Iată, ești într-un loc de muncă pe care Dumnezeu ți-o îngăduie să fii, dar care poate nu-ți place atât de mult sau nu ai un mediu. Domnul totuși îți poruncește să faci din inimă totul. Ca pentru Domnul. În biserică, în poporul Lui Dumnezeu, există două tipuri de slujiri. Slujirea pentru Domnul, care este prin predicarea Evangheliei, a face discipoli, a face minuni, a face alte lucruri, dărnicie, milostenie, și ca pentru Domnul, este al doilea tip de slujire, și acesta valoros, în care fie slujim la un patron, fie slujim în anumite ocazii, să facem ca pentru el. Ca și cum am face pentru el, chiar dacă nu este el patronul, dar o facem ca pentru el. Și atunci, atât oamenii ne vor respecta, pentru că vor vedea că noi suntem devotați, noi nu suntem oameni care să fușărim, să facem superficial, să scăpăm, să facem de mântuială, cum să spunem popor, ci suntem oameni serioși, oameni profunzi, oameni care dacă facem o lucrare o facem din inimă, nu o facem formal, doar așa să ne scăpăm de ea. Iată, astea ar fi câteva chei importante la care să medităm. Eu cred că toți avem să cugetăm asupra vieții noastre, să facem o introspecție, o analiză a vieții noastre, să vedem dacă nu cumva în anumite direcții noi n-am corespuns cu Cuvântul lui Dumnezeu. Atât cei mai avansați chiar trebuie să facă o autoanaliză, că și așa, mai începători și toți, ca să ne putem căi, pocăi, fraților, să ne putem cere lui Dumnezeu iertare, dar nu numai iertare, ci să ne cerem Dumnezeu putere, să curgă dragostea din cer în inimile noastre, ca apoi să și facem lucrurile astea în mod practic. Amin?
Amin.
Și asta și doresc în continuare să ne punem pe genunchi și să-i cerem Dumnezeu să se îndure de noi, să ne ierte și să ne dea o nouă schimbare în viață, un nou început al vieții în dragoste. Amin.